Ма искам да си ходя, след малко ще се разболявам нещо. Че това е кажа. Казвам, че така се пристани с тия авантюри и вече да се постигне един консенсус там, където има голям сеизмичен риск, където има опасност от вулкани, от цунами, от наводнения, от тероризъм, от тези не се строят атомни централи. Тези, които ядрени централи са от първо поколение, те са, мисля, още 21 реактора в света. Трябва да се спрат, те са най-рисковите, мога да се каже. И от тук нататък да се строят само реактори от трето поколение, които общо взето са планирани да издържат на такава ситуация, каквато са дали в Япония.
Нашия реактор в Белене...
Мнението ми е категорично, че тази площадка не е подходяща за строителство на атомна централа, тъй като сеизмичният риск там е висок. И ще се опра на няколко документа и факта. Значи първото, което показва, че не е подходяща, 77 на 4 март, горе в Румъния, в мището Вранча, стана катастрофално земетресение, което беше толкова силно и при нас се усети, че в Свищов, който е на 10 км от тази площадка, се срутиха няколко блока, една трета от къщите бяха повредени, загинаха над 100, към 120 човека. 120 души загинаха от земетресението. И затова Свищов и повечето общини наоколо са против да се строят на централа. Ясно е, че през живота на една атомна централа, която е примерно там 60 години, поне веднъж ще стане катастрофално земетресение. И отделен въпрос е, че ние нито имаме японските стандарти за строеж в сеизмична зона, нито имаме и тяхната техника и методи, нито имаме тази квалифицирана и дисциплинирана работна сила, нито може да се направи. Сега това, че тази площадка не е подходяща за строителство на АЕЦ, показват и документи. Например, имам едно писмо на ръководителя на сеизмичната лаборатория Камбан от 1984 година, в който той пише на шефовете на енергетиката, че след много срещи с съветските другари, няколко десетки обсъждания на този проблем, те отчитат, че няма нито една площадка в света, като площадката АЕЦ Белене, която да се намира в такава сложна сеизмична установка. И затова през 1983 година предлагат тази площадка да бъде изоставена и там да не се строи атомна централа. Така, след това, 90-та година, голяма група учени от БАН написаха тъй наречената бяла книга за Белене. И там техните констатации са също категорични и съвсем ясни. Те също стигат до заключение, че сеизмичната обстановка там не е подходяща за строителство на атомна централа. Оттам нататък вече нищо не се прави, правят се някакви мимикри на нещо, няма никакви нови сеизмични методи приложени, които са развити през последните 15-20 години. Например, сега аз знам, че най-добър се счита в света палеосизмологичният метод. Там трябваше, имаше препорека да се направи една мрежа от три локални сеизмични станции около площадката. Те ги направиха чак след 15 години, 2006 година. Те, когато успяха да запишат първия земетръс в Ранча, след по-голям земетръс, вече проектът беше в напреднала фаза и резултатите от техните записи не бяха отразени в техническия проект на Белене. И последно, което по този повод, немската компания RWE, която беше стратегически инвеститор в Белени, бъдейки, имайки много печален опит от пренебрегването на сеизмичната заплаха, например, те имат един реактор в Германия, Карлих Мюлхайм се казва, който е бил пуснат в работа, работи година и нещо и след това по решение на съда се спира, защото неправителствени организации доказват, че той не отговаря на сеизмичните характеристики на тая площадка. Поради това, както казах, те бяха обезпокоени и поръчаха сеизмични анализи за площадката на Белене на един реномиран немски институт. Тези изследвания трябваше да бъдат готови в края на лятото на 2009 година. За съжаление не бяха оповестени, такава и пак като бизнеса, след като те са достатъчно скъпи и се правят само за сметка на РВЕ, не съвместно от РВЕ и от НЕК, те имат право да ги задържат за себе си. Само че два месеца след това, при първия удобен случай, при първия удобен юридически, така да скажем, удобен случай, те излязоха от проекта. И аз много пъти съм апелирал и към НЕК, и към Министерството на икономиката и енергетиката да опитат да се договорят, ако трябва да се спазарят с РВЕ, Германия, и да получат тези отчети, за да може да се види какво е общото мнението на немските учени, достатъчно силно и високо квалифицирани в тази област. И евентуално да се тогава да се преценява, да се тръгне нататък или не. Следват и ни изявления от тяхната страна. Само, че всичко е наред. Ама всичко е наред, ама немците се дръпнаха. Нали? Какво му е наред?
Така.
Да, това исках да ти кажа.
Ориентировъчна цена, колко пари ние не искаме да дадем? Примерно колко може да струва едно такова изследване на така известна...
Не мога да ти кажа, но не става въпрос за 200-300 хиляди евро, защото когато говорих с... Бях поканен на среща от шефове на надзорния съвет на компанията и когато говорихме за тия неща, те ми казаха, че това е господин Кисчиев, нали, скъп проект, скъпо за такава компания, както РВЕ, това е ясно, че от порядъка на милиони.
Значи те са дали милиони за този нещо.
Да, дали са милиони и аз пък искам да кажа следното. Ако резултатите бяха добри, шефа на компанията, който твърдеше, той лично беше ангажиран с тази идея, господин Гросман, той твърдеше, че не е опасно там. И беше се заложил имиджа. Искаха му ставката за този, както го наричаха неговите акционери, авантюристичен проект. Разбираш ли? Той си беше заложил имиджа в този проект, че не е опасно. Ами ти мислиш ли, че той нямаше да ги оповести тези резултати, ако бяха положителни? Нали? Ще да кажа, ето, виждате ли? Аз бях прав. Няма нищо опасно в тази площадка. Не взехме правилни решения, само че ето ги българите, те изобщо не искат да контактуват с нас, не могат да осигурят финансиране и ние просто сме принудени да се оттеглим от този проект. Аз поне си мисля, че логиката на там отива. Защото ако резултатите бяха добри, той ще да бъде подкрепен от тези резултати пред своите акционери, нали, обществеността в Германия и така нататък. Защото на срещи в Германия, хората, като им показвахме сеизмичните карти, първи въпрос питаха: добре бе, защо искате да строите атомна централа в област с висок сеизмичен риск? Те практични немците, нали, веднага първото им това е ни идва на ум. И те от РВ обясняваха, бе, не е голям сеизмичния риск, не дейте така, нали, там е поручил, ние сме дали изследвания на нашите институти, да ни уверят, нали, такова. И накрая, знаеш защо е това? Защото между големите компании си имат, нали, свои собствени бизнес отношения, свои собствени договорки. Тук ще отстъпят на руснаците, да кажем, в нещо, руснаците другаде ще им отстъпят. И ни остава ни като така да гледаме само с отвореността, какво става, и само да се опитаме да тълкуваме това, което става.
Добре, тия всичките думи ти не ти пука да ги слагам.
Ами разбира се, какво да ви пука. Аз това сега си казвам мнението. Аз нито съм някакъв министър или държавен служител, че да се съобразявам с моето положение, че да ни навредя на някой. Например, вчера тази журналистката и казвам, че на тази компания японската не може да се дава кредит на доверие, защото тя го е разрушила. Тя е разрушила имиджа си преди 7-8 години, когато я хванаха японските власти, че са правили протоколи за проведени тестови без да ги проведат, че са фалшифицирали данни от тестови, че са фалшифицирали данни за заварки и т.н. И той беше голям скандал в Япония. Че те, правителството ги принуди да се спрат всички на 17 реактора за година и нещо, за да бъдат подложени на обстойна проверка. Ти разбираш ли за кого говорим? Тия хора в тая компания не трябва да им се има доверие.
Сега, последните данни, които там пристигат при вас, какви са и твоето мнение? Българите и... започват да се евакуират там.
Да въобще да не се колебаят, бих казал аз, разбираш ли? Въобще не се колебаят, докато може, много хора просто няма да могат. Няма да има ни билет за самолет, ни кораби, ни нищо. Иначе днеска в след обяд на 20 км зона, на 20 км от площадката по-точно, е измерена мощност на дозата на облъчване 0,33 милизиверта за час. Сега да ти обясня какво представлява това. Това е 1000 пъти повече от естествения радиационен фон, който е характерен за това място. За 300 часа, ако станат хората там, колко са 300 часа? 12 денонощия, нали? Те вече ще имат, ако стане така, те ще имат вече допустимата доза, която е за аварии в течение на една година. В течение на 365 денонощия. Разбираш ли с какво става? А там няма, там ситуацията е извън контрол. Там няма да спре изтичането на радиация. Затова тези, които са 100 км от там, които са още, няма какво да чакат. В България върви една обща такава кампания. Няма нищо страшно. Няма да дойде до България. Нали? И да дойде, то ще дойде след 10 дена. И те ще разсеят по пътя. Чека до след 10 дена цезиеви плутония частици. Да не мисли, че са разпаднали. Той цезия, природа му напълно разпад е 30 години. Значи ще се разпадне след 300 години. Какво са 10 дена? На плутония природа напълно разпад е 24 000 години. Ще се разпадне след 240 000 години. Какво са 10 дена? И ако говорим, нали, там не се излъчват частици само, аерозоли. Там на първо место са изхвърлени радиоактивните благородни газове. Това са криптон, има един дългоживущ сравнително радиоактивен елемент, ксенон, има два радиоактивни елемента, средноживущ, йода има три радиоактивни елемента, ади кратко живущите изотопи са разпаднали вече. Ами тия си остават и те са във въздуха, то нищо няма какво да ги спретам. И още...
На сравнение с като брой на реактори, като мощност, възможно, т.е. като най- тежката форма, може ли да надмине поражението от Чернобил и колко пъти сравнение с Чернобил, евентуално?
Виж сега, тук до вчера имаше успокоителни твърдения от разни източници, от Международната агенция по атомна енергия, че аварията била, видиш ли, четвърта степен, защото имало само локално разпръскане на реактивността. А то вече далеч не е локално, то става с транстационални вече измерения и днеска вечерта шефа на френския регулиращ орган каза, че това си е вече авария от шеста степен. От шеста степен. Един друг регулатор каза, че това е един бавно развиващ се кошмар. Ядрен кошмар. Европейският комисар по енергетиката каза, това, което става в Япония е апокалипсис. Тия хора си знаят приказките. Нека хората да го разбират по-нещо. Тези хора знаят какво приказват. И само се слушай в смисъла. Кошмар, който се развива бавно, апокалипсис, авария от шеста степен. Ако погледнеш снимките, които има в интернет, трети и четвърти реактор, като ги видиш корпусите, те направо си приличат на снимките от Чернобил. Такива разрушения, такива чудеси. Те там според мен едва ли въобще ще могат да направят нещо. То всичко в отломки там. Там са унищожени комуникации, тръбопроводи, задвижки, клапани. Какво става с басейните за отработено гориво, които съдържат много повече тонови радиоактивен метал, отколкото активните зони. Ма, там е действително апокалипсис, разбира се.
Добре, а за саркофази, за такива неща може ли да се говори още скоро време?
То са едни разрушения, къде да се закрепиш, да дигни саркофаг, кога ще го направиш, това изисква месеци, това изисква хора, там са огромни мощности на дозата, бяха стигнали 400 милизиверта на час. 400 милизиверта за час. Ти знаеш ли какво? Та 2 часа и половина, като работиш, вече ще имаш симптоми на лъчева болест. Как ще се направи този чудо? Не виждам въобще. Те са едни отчаяни мерки сега, които прилагат. Закарали са едни пожарни автомобили с дизелови помпи на
двигател. Става дума международна помощ. Да.
Еми, каква помощ? Каква помощ може да стигнеш? Хубаво ще има, сигурят още едни мощни помпи. Сигурно сигурят борна киселина, да фърлят вътре морска вода, да я сменят борна киселина, водата горе-долу да се мъчи, да охлажда там, борната киселина да ни допусне пък да не дай си Боже да стане и неконтролируема ядрена реакция. И ми хубаво не, ама тук това колко време ще го правят? Тие корпуси са пълнат с вода, десетки тонови, стотици тонови може би вече има вода. Ако стане едно земетресение и вземат да рухнат коста. Ами нещата са извън контрол. Бети и шести реактор, за тях има сведения, вече че се повишават температурите. Те са заредени след презареждане. Бяха горе-долу за тях много не се... Нямаше безпокойство, защото все пак са изтинали достатъчно много след като са били спряни. И ми хубаво, няма и там вече се продължава. Като не може, като нямаше електрозахранване, да ги охлаждаш и да им инжектираш вода, която трябва. Какво става? По-ясно, какво става?
До каква област така може да обхване при едно такова абсолютно разстояние? Това някакви има ли някакви...
Не мога нищо да ти кажа по това. Просто всичко е в ръцете на Господа тук и на майката природа, ако щеш. Нали? За сега вятъра духа от Япония към океана. Отнася замърсените въздушни маси навътре в океана. Ти нали, четеш, виждаш, че американския флот се изтегля пред тая настъпваща радиация. На 150 км вчера бяха измерили бая обезпокоителна доза, мощност на дозата. И сега, значи най-възможно благоприятният хипотетичен сценарий е ако продължи да духа само нататък и ако завалят пък едни дъждове, така че да смъкнат цялата тая мръсотия в океана. Океана много голям, концентрацията на единица обем ще бъде малка, ще пострадат, разбира се, всичките екосистеми и там, и във въздуха, хората, да кажем, ще пострадат най-малко. Само че как ще стане, никой не знае. Ако вятъра се обърне обратно към Япония и почна там да ги носи, на океана искам да напомня, че като правило има възходящи въздушни течения, защото е известно, нали, че като се нагрява водната повърхност, почва да изпуска пара, тя се движи нагоре, дига се в облаците, от облаците отиват към континента, носят дъждове. При това механизъм как ще се избегне това, тези въздушни маси да не се принесат към континента, не знам.
Да попитам, твоето мнение, не трябва ли, като се знае, че на такива компании им се няма доверие, някакси, не трябва ли да се тази компания да бъде поставена под строг контрол, веднага след като има авария, веднага да има...
Ти нали живееш в този свят там, бе? То контрол има, ама не може да им кажеш на каква основа ще им кажеш, ви вече нали, не ви доверяваме. Няма ти право да експлоатирате. Как не го направиш? Ти си ги спрял, заставил си ги да проверят всичко, нали, държавните инспектори са присъствали, такова, да, трябва, струва се, че всичко е наред. И после как ще ги задължи да ни, да ни пускат нещо? И ще осъдят, ще накарат да плащаш загубите от престоя и т.н. Не може да стане така, разбираш ли? Има правила, които няма как да се... няма как да се преодолят.
Практически властта си е в собствените правителства, те да си управят...
Разбира се, така е. В собствените правителства. И вече почнаха реакции на правителствата. Например, госпожа Меркел в Германия обяви, че ще има преразглеждане на това решение за проверка, за удължаване живота на немските реактори и нареди да бъдат спрени всички реактори преди 80-та година за проверки, масирани проверки и изпитания. Mm-hmm. Нали? По този път ще тръгнат и други правителства, разбира се. Не липсват и точно обратни декларации. Например, канадската компания, която експлоатира тези канадските тип реактори Кандун, минеска известна декларация, че ето, те са лошите. Те са лошите. Японските реактори са лошите, пенашите няма и да стане никога, защото няма да стане. Защото не може да стане. И как не може да стане, ако и при тях се случи пълна загуба на електрозахранване и вътрешно, и външно, и вътрешно, ни могат да направят. Нищо не могат да направят. И същото би станало във всеки един реактор, ако загуби всякакво електрозахранване за повече от определен брой часове. И това време за различните реактори, разбира се, зависимо от техните характеристики, е различно. Например, за японския реактор, ако дизелите им бяха останали, бяха им отказали още веднага след земетресението, щаха най-много 12-13-14 часа и вече да почне да се топят активните зони. Поради това, че дизелите им работиха 55 минути и успяха да осигурят охлаждане за този период, най-важния, когато остатъчната топлина е най-много, нали? Тя спада експоненциално времето. Успяха дали, там да го все пак да го натъпчат с вода, с това, това. И зато и при тях времето отиде някъде към 24-5 часа. Но мен струва и друго, че там има липса на подготовка за това, каче ли липса на знания и определено има липса на лидерство. Липса на лидерство. Някой е трябвало да вземе твърдо властта в ръцете си, първоначално, да, правилно, докарват там техника, мобилни дизели, хора теглят кабели, опитват се да включат дизелите, нещо да направят, нали, мобилните дизел генератори, да спасят, така да се каже, първата основната цел, естествено, да се спаси всичкото оборудване, да се запазят тези атомни електростанции за бъдеще, да могат да се използват. Хубаво, обаче времето тече. И виждаш, че нищо не става. И остава, да кажем, 10 часа до срока, в който е повратна точка. От там нататък нищо не може да направиш вече. Стават 8 часа, 6 часа. И какво правиш? Виждаш, че нищо не може да направиш. Трябва някой да топне по маста и каже, край, не може да спасим вече оборудването. Трябва да предотвратим да не се разтопят активните зони, за да предотвратим излъст на радиоактивност. И зато и почваме да вентилираме и контейнмента, да сварим налягането, и да вентилираме и реактора, да сварим налягането и тъпчем вътре морска вода. Всичко това ще бъде загубено, разбира се, но поне няма да имаме радиоактивни изхвърляния. Е, никой не го е направил това. И в резултат пак всичко е загубено. Обаче и всичките пасажери на земята, нали, ако е един кораб, ще пострадат от това, че нямало капитан там.
Може ли сам да се представиш, да ми кажеш точно сега настоящата длъжност каква е?
Старши изследовател, Институт за изследване на риска, Институт по безопасност, изследване на риска към Университет за природни ресурси и приложни науки в Виена. Но тези неща ги говоря с опита, който имам в ядрената сфера вече 37 години. Бил съм 16 години в пуск, експлоатацията и презареждането на реакторите. Участвал съм в много изследвания, имам докторска степен, бил съм преподател дълги години, печелил съм конкурси на много места и в Щатите, и в Япония. И съм бил също и в регулиращата дейност. Значи, познавам нещата, бил съм председател на български рекрутиране, познавам нещата, мога да твърдя от много страни, което е недостъпно за огромното большинство хора, които работят в тази област. Защото обикновено хората се виждат техния периметър, вършат си добре работата и смятат, нали, че навсякъде е така и всичко върви добре. Извинявай, но трябва да си тръгвам, че не ми е добре.